mga isyung inalam.
Federalism like
never. Magkakaroon ng fistulas.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
Equal support din yung mga teacher training na.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Lunes, 13 ng Pebrero taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 31 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Surigao City tinamaan ng magnitude 6.7 na lindol. Tulong mula sa pamahalaan at pribadong sektor, nagpapatuloy.
Guidelines sa pagpapatupad ng 1 billion prescription medicine assistance program ng DSWD na ilabas na.
Higit sa 3,000 mga pamilya na sunugan sa Tondo at Malabon.
At UP Student Regent pinunang ilang ginawa ni Pascual sa kanyang termino bilang UP President.
Narito ang detalye ng mga balita. Nagdeklara na ang Provincial Council ng Surigao del Norte ng State of Calamity matapos itong tamaan ng 6.7 magnitude earthquake noong Biyernes ng gabi at 10 ng Pebrero. Nakatala na ng 6 na casualty ang nasabing lindol ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Surigao del Norte. Pinasailalim naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa Red Alert status ang Surigao City upang higit na matutukan ng mga ahensya ang mga pangyayari sa lungsod. Ayon sa sulat ng DSWD, 28 barangay ang naapektuhan ng paglindol habang 326 na mga bahay ang naapektuhan kung saan 8 rito ay tuluyang nawasak. Kasalukuyan pang sinisiguro ng DSWD Field Office Caraga ang kabuuang bilang ng mga apektado. Nakantabay ang stockpiles at funds ng DSWD na para sa relief goods at relief operations para sa mga nasalantat na apektuhan. Pinaalala naman ni DSWD Secretary Judy Taguiwalo na maging kalmado at maging alerto sa mga warnings at advisories mula sa mga lokal na otoridad. Samantala, nagpaabot din ng madali ang tulong ang Department of Energy o DOE sa mga naapektuhan ng lindol. Ayon kay Energy Secretary Alfonso Cusi, mayroon silang mapagkukuhanan ng reliable at siguradong supply ng enerhiya at sisiguraduhing magpapataw ng patas na paniningil sa presyo ng produktong petrolyo tulad ng gasoline, diesel, kerosene at liquefied petroleum gas o LPG. Dagdag pa ni Cusi, masusing tinututukan ng Surigao del Norte Electric Cooperative or SUNERCO ang power restoration sa lungsod. Ayon sa ulat ng National Electrification Administration o NEA, 75% ng prangkisa ng kuryente ng SURNECO ay naibalik na ng alas 11 ng gabi kagabi, habang ang 5% ay sinusubukan pang ibalik. Pinatutupad naman ng DOE ang price freeze sa ilang LPG at kerosene products sa loob ng 15 araw sa mga lugar na naapektuhan ng lindol sa bisa ng Republic Act 10623. Upang malaman ang ilang impormasyon ukol sa mga lindol, makakausap natin sa ating linya ng komunikasyon si Dr. Romel Grutas, Senior Science Research Specialist ng Philippine Institute for Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Magandang umaga po, Doctor.
Yes, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig.
Opo, Doctor, marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak. Doctor, ano po ba ang pinagmulan ng earthquake na ito sa Surigao?
Yes, itong lindol na nangyari nung February 10 ay gawa po ng fault dyan sa may Surigao, no? Eastern Mindanao segment. Okay? So dyan po ay generate ng magnitude 6.7 at may lalim na around 10 to 11 kilometers.
Opo. Doctor, para po maliwanagan po yung ating mga tagapakinig, ano po ba ang difference o pagkakaiba ng magnitude sa intensity?
Ayan po. Yan kasakaramihan na yung term po na yan no? Yung magnitude saka yung intensity. Yung magnitude, kung titingnan natin, pag sinabi natin ay magnitude, ayan po ay derived ng ating mga instruments or ang mga ating mga sensor, no, na nakakapag-detect na lindol. Kaya nga po, very detailed, no, with decimal, kaya pinasabi natin mag-6.7 because it's instrumentally derived.
Mm-hmm.
And then, intensity naman, no, wala po yung decimal sa Roman numeral and then reported by yung mga tao and then yung effect sa mga gawang struktura, no, kagaya ng tulay at mga building, may mga crux na, no? And dyan po natin ina-assess yung intensity.
Mm-hmm.
May damage na po ang bahay natin, nag-start na po yan sa intensity 6. So
mm-hmm.
ang 5 po na pa pong damage pag intensity 5. Kaya yung mga sa news po natin sa bulletin na pagkapag intensity 5, ibig sabihin ang inyong lugar ay halos wala pa tayo nakikita ang damage sa gawang struktura or mga tulay. But yung lugar na meron ng intensity 6 and or intensity 7, no, yan na po ang mga lugar na meron tayong damages. Gaya ng nasira na yung kabahayan, no, may crack na tayo, then yung mga tulay ay nasira. And then with that, we can easily identify sa mga disasters natin, mapipinpoint agad kung anong lugar yung bibigyan natin ng pagtuunan ng pansin, kagaya ng mga meron na po dyan na yung may mga namatay, no, na nakakalublak, and so on. So, sa ngayon po ay ang usually sa Surigao ay yan, karamihan po ang mga damage yan.
Opo. Doctor, itong earthquake po na ito, paano po ba nagaganap ang isang earthquake at bakit po ito nagaganap? Ano po bang meron sa ating mundo na nagdudulot ng pangyayaring ito?
Yes, kung sa isang global, no, it's yung global natin, konektado po tayo ng tinatawag natin na Pacific Rim of Fire, na kung saan meron ding active ang volcano diyan, no? Dahil diyan ay nagbabanggaan yung plates, no, sa boundary ng Pacific. So dito sa Pilipinas, no, we have the Philippine Sea Plate, no, ng Pacific plate, no? So dahil diyan, no, pagbabanggaan ng plate, nagkakaroon tayo ng mga fault. Sa Pilipinas meron tayong napakahabang faults traversing from northern Philippines hanggang dyan sa Mindanao. Okay? So yan po ang tinatawag natin na Philippine Fault Zone, pinakamahaba and then active. Doon sa north ay dyan ako nag-trigger yung Luzon earthquake, yung July 1990 earthquake. No, dito na then 2003 nag meron naman yung nag-trigger yung Philippine Fault Zone sa may Masbate, no? And then dito ngayon sa Mindanao ay dyan nag-trigger yung noong February 10.
Opo. Doctor,
yan Philippine Fault Zone.
Opo, sa Philippine Fault Zone. Doctor, ang earthquakes po ay maaring tectonic at volcanic. Ito pong naganap na earthquake sa Surigao ay tectonic po dahil sa paggalaw ng mga faults.
Yes, yes. Very specific po tayo dyan kasi magnitude 6.7.
Mm-hmm.
Strike slip, so we associated that with the Philippine Fault Zone. So tectonic in origin.
Opo.
Okay? So ang volcanic, yan naman itong activity ng magma, no? Na pinupush na part ng volcano. So nagkakaroon ng mga volcanic earthquake.
Opo. Doctor, sa akin pong pagkakaalam, hindi po natin na pre-predict ang earthquakes. Subalit, ano po ang kung ganun po, ano po ang mga dapat nating gawin upang mapaghandaan ang pangyayari ng earthquake?
Yes. So yan po ang ano, no, hindi natin mapredict ang earthquake kasi na medyo mahirap yung tatlong component, dapat accurate tayo. Yan yung time kailangan pag nagsalita tayo kung magkakaroon ng earthquake, dapat sakto tayo sa oras, kung anong minuto, and then yung pangalawa yung lokasyon kung saan ba siya located, at yung pangatlo ay yung magnitude, gaano kalakas, no? Dapat kung magpipredict pa ito, tatlo yung characteristic na accurate dapat tayo. So, napakahirap. Sa ngayon, hindi pa po napipredict yung earthquake. So, ang pagtuunan na lang po natin, yan, pinapalakas namin, yung community-based information campaign. No? So, kailangan po natin ituro, no, sa mga kababayan natin kung paano maghanda, no? Maiiwasan po natin yung mga fatalities kapag pinatibay natin ang mga tura natin, mga ating mga kabahayan, no? So it's a task of engineers na patibayin yung mga kabahayan natin. So pag matibay yung bahay natin, sumusunod tayo sa batas na building code and structural code, no? Siyempre, kampante tayo na kapag nagkaroon ng lindol, no, hindi babagtas yung kabahayan natin or yung istruktura, no? Kasi ang sa code natin ngayon, ang structural code, no, intensity 8, pwedeng may minor lang siya, but the building or structure will not collapse. Okay, so gawin din lang po ta. Tapos information, no, kapag may ganitong disaster, no, ano ba yung mga kailangan nating paghahanda, ano mga kailangan natin. So we need to have an earthquake kit, no? Yan po yung mga medicine, no, flashlight, and then yung radio, kasi walang karamihan pag kalimitan, nawawala yung kuryente, no. So saan tayo kukuha ng information? So, kailangan mayroon tayong battery-operated radio saan updated tayo sa balita, no? Kung yung government saan na magdi-distribute mga relief goods, no? Kailangan alam natin kung ano, saan pupunta or saan mamimigay or concentrated yung pagtulong sa mga komunidad. Okay? So, yun lang po. But marami pa po kung kailangan pong paghahanda, no?
Okay.
We can prepare before, no, or during and after earthquake. So siguro but after kailangan cater natin yung nagpapanik, no, yung ikalma natin yung mga kasugatan, kailangan gamutin natin, no, medyo medyo pag mga ganito kailangan natin yung rehabilitation structures, bridges. Kailangan matuloy-tuloy yung supply for the relief din po. Kailangan maagapan natin. Okay? Oh. And yung long term, no? Para kailangan handa yung mga tao, okay, sa mga ganitong sakuna.
Opo. Doctor, kung sakali pong mangyari dito sa Metro Manila, wag naman po sana na gumalaw po yung West Valley Fault at East Valley Fault, ang mga Valley Fault dito sa Metro Manila, kapag tumama po ang lindol, ano po ang unang-unang dapat gawin ng ating mga kababayan?
Yan, dito sa Metro Manila, no? Before, kailangan nga yung handa tayo sa ating, sa simula natin sa pamilya, sa loob ng bahay, kailangan handa tayo, alam natin yung mga exit routes, mga palabas ng bahay, no? Yung experience ko sa Japan, i-contribute ko na, no? Yung nung March 11, no? Tinitira natin doon, no? Binubuksan na namin mga bintana para, kasi pag na-compromise yung bahay, yung mga frame, usually ng window, baka ma-disalign, hindi na natin mabuksan yung mga pintuan. Usually, binuksan namin yung pintana, pintuan, para after the earthquake, mabilis kami makakalabas ng bahay. Okay, isang ring advice. So, and then, kailangan palagi kayong may dalang mga first aid or medical kit. Ang kailangan, alam nyo lahat ng mga dokumento nyo, no, naka-ready na. Kung sa folder, no, yung mga importante, mga titulo or ano pang importanteng bagay, kailangan nasa secure na area na madali siyang kukuha palabas ng bahay.
Mm-hmm.
No, at kaya lumabas naman kayo ng bahay, mag-iwan ng notice na kung saan tayo pupunta. So ganyan ang paghahanda, no? Hindi lang sa bahay, pati papunta sa opisina. Yung everyday na routine natin, lang dapat natin yung anong gagawin kapag nagkaroon ng withdrawal. Although yung government naman ay naghahanda na rin mga rescue equipment nila sa Metro Manila.
Okay. Apo. Doctor, gaano po ka-epektibo ang pagsunod sa duck cover and hold?
Yan. Effective yung duck cover and hold usually during yan yung during kasi kailangan attentive tayo. Yan pinaka-importante yung na-experience ko. Kailangan attentive tayo, no? Alert. Okay, so duck cover and hold. So kailangan natin mag-duck to protect na matumba tayo and yung mga falling debris over, no? Kailangan maprotektahan yung head kasi mahirap daw operahan or pag nasugatan ng ating ulo, then hold kasi nag-move yung ground. Okay? So kailangan mo hold to it yung na under the third matibay na sa mesa, no? So mag-hold tayo doon during an earthquake. After that, then immediately kailangan i-exit nyo yung structure or office. Okay? So effective ang the cover and hold kapag hindi bumagsak yung structure. Okay?
Opo.
And then ibig kahit bumagsak basta nasa matibay tayo study table na hindi siya masisira para ma-rescue ka agad tayo.
Opo.
Okay? So ganun lang.
Mm-mm. Doctor, so tama po ako sa aking pagkakaintindi na dapat madali na tayong umalis sapagkat baka bumagsak pa ito kung sakaling magkaroon po ng aftershocks.
Yes, in the event of large magnitude kagaya na nga nito, 6.7, kailangan makalabas na kaagad tayo kasi we expect aftershock yan. Mag-expect tayo ng aftershock.
Mm-mm. Doctor,
pero kailangan kailangan dapat nga nag-ano tayo yung earthquake drill para malaman natin yung pacing. Yung pace natin ng pag-evacuate mabilis na synchronize, hindi yung baka magka-stampede. Mabilis na synchronize yung pag-exit ng isang building.
Ang
importante yung earthquake drill. Yan
po. Bilang panghuli na lang po na katanungan, dahil po nag-earthquake sa Surigao, maapektuhan po ba ang fault dito sa May Metro Manila o hindi po ganun ang it does not work that way?
Yung fault dito sa Metro Manila ay may sarili ring kaisipan o sabihin natin ibang segment, no? Iba rin yung characteristics, iba rin yung kanyang behavior. Okay?
Mm-mm.
So yung fault, no, diyan nga sa Mindanao last year, no, we had two in Talacogon, yeah, Agusan del Sur, and then one in Tizon, malapit lang diyan mismo sa main shock 5.2 Tizon Earth July. And then we have the Naval Kiliran, no, again dami din yan, 5.0. So within that area may activity na last year. Okay, so itong nangyari ay nag-a-adjust, no, and we had this magnitude 6.7 dito sa may Surigao segment. So yung segment lang na yon ang concentrated kasi may sarili siyang characteristics dito sa Metila, no, medyo hindi naman siya part ng Philippine fault, no, kaya yung part ng malapit dito yung Infanta sa may Philippine fault zone, Infanta segment. Ito sa Metro Manila ay iba rin yung kanyang fault.
Mm-mm. So hindi po kabilang ang fault natin sa ang fault ng Metro Manila sa Philippine fault zone?
Yes.
Opo. Okay.
So but overall, sinasabi ko nga, everyday meron tayong earthquake. Yan nga lang nag-ano sa news pag medyo extent na yung damage, no? So but everyday meron tayong paggalaw. Yan lang po ang very highly earth your seismically active yung Philippine stat, no, and then we can to monitor that.
Opo. At Apo, marami pong salamat sa inyong mga pagpapaliwanag. Dr. Romel Gruta, Senior Science Research Specialist ng FIVOX. Marami pong salamat, Doctor.
Alamin naman natin ang lagay ng ating lansangan. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Charlie Nozares ng MMDA. Charlie?
Yes, magandang umaga sa inyong dalawa. Ganun din sa mga tagapakinig ng DCUP. At sa mga oras na ito, unahin muna nating baybay nitong southbound ang EDSA na kung saan mabagal pa rin ang daloy ng traffic mula dyan sa may Madre Ignacia hanggang makarating sa may Ortigas Service Road at maging ang flyover patungo ng Ortigas Meralco, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan. At pagsapit dito sa Estrella, may katamtaman na lamang ang daloy ng traffic patungo ng Buendia, papasok naman ng Makati Business District. Northbound lane ng EDSA, nakakaranas pa rin ng mabagal na daloy ng traffic pagbaba ng Magallanes sa flyover hanggang makarating naman sa may Guadalupe Cloverleaf at pababa naman po yan ng JP Rizal at maging ang Guadalupe Bridge, mabagal pa rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Pioneer at Reliance. Tuloy-tuloy po yan sa may service road ng Show Boulevard. Pagsapit naman dyan sa may bahagi ng White Plains, may katamtaman na lang mga daloy ng traffic hanggang sa may service road ng Pituason. Samantala, dumako naman tayo dito sa may C5 at Katipunan. Ang magkabilang direksyon ng Katipunan, mabilis pa naman ang daloy ng traffic. At pagdating sa southbound lane ng C5, pagbaba ng Libis Flyover, unti-unti pa rin bumabagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Lanusa. At may katamtaman na lamang ang daloy ng traffic approaching Bagong Iloga Flyover hanggang sa may Kalayaan Elevated U-turn slot. Ang northbound ng C5, mabagal din ang daloy ng traffic mula dyan sa may Pinagsama Village hanggang makarating sa may C5 Lanusa. At may katamtaman naman ang daloy ng mga sasakyan dyan na lamang po sa may tapat ng Ateneo University. Samantala, sa may Marcos Highway, ang westbound lane, nakakaranas na lamang po tayo ng katamtamang daloy ng traffic sa may barangka papunta naman po dito sa westbound lane ng Aurora Boulevard hanggang makarating sa may bahagi ng intersection po ng JP Rizal at Anonas. Samantala, sa southern part naman ng Metro Manila, ang magkabilang direksyon po ng Mia Coastal, may katamtaman na lamang ang daloy ng traffic. At pagdating sa northbound din ng Rojas Boulevard, nakakaranas pa rin tayo ng mabagal na daloy ng mga sasakyan pagbaba ng EDSA Rojas Flyover all the way to Presidente Quirino Avenue. At sa may Nicol naman, ang magkabilang direksyon po ng Salis Bridge, mabagal din ang daloy ng traffic. Samantala, number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at ongoing na pong ipinapatupad po yan hanggang alas 8 ng gabi. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metrobase, Charlie Nozares nagulat.
Maraming salamat, Sir Charlie Nozares ng MMDA.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP CPOU. Tayo na makinig sa DZUP CPOU. Ikaw ang po tayo sa DZUP CPOU. Kasali ka.
Inihahandog ng UP Astronomical Society ang National Astronomy Week 2017 mula February 13 hanggang 18 sa National Institute of Physics, UP Diliman. May mga inihandang pagdiriwang at patimpalak para sa publiko, lalo na para sa mga kabataan upang mapalawak ang kanilang pagtangkilik sa astronomy. Para sa karagdagang impormasyon, maaari niyong kausapin si John Kervin Coronado sa numerong 0905-190-6769. Ito ay hatid sa inyo ng UP Astronomical Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 55 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nilabas na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang guidelines sa pagpapatupad ng libreng gamot para sa MASA o Lingap sa MASA Medicine Assistance Program ng Pamahalaan. Matatanda ang naglaan ng 1 bilyong piso mula sa Social Civic Projects Fund ng Office of the President si Pangulong Rodrigo Duterte sa DSWD upang maipatupad ang 1 buwanang prescription medicine assistance program na tutulong sa pagtugon ng pangangailangan sa gamot ng mga mahihirap. Magtatayo ang ahensya ng mga desks sa piling ospital na susuri sa mga pangangailangan ng mga pasyente. Bibigyan ng mga desks ang mga kwalipikadong pasyente na guarantee letters na magagamit upang makuha ang mga gamot sa mga hospital pharmacies o partner drugstores. Nilinaw ni DSWD Secretary Judy Taguiwalo na hiwalay ang proyektong ito sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at iba pang mga programa ng ahensya at Department of Health o DOH. Nagkasundo naman ang DSWD at Vicente Soto Memorial Medical Center sa Region 7 upang mapabilang ang ospital sa Lingap sa MASA program. Kabilang sa mabebenepisyuhan ng programa ang mga pasyenteng confined o kumukuha ng outpatient treatment mula sa piling ospital na mahihirap kabilang sa informal sector, nasa crisis situations, beneficiaries ng sundalo at pulis at mga government employees.
Samantala, libo-libong mga pamilya ang nawalan ng tirahan sa naganap na malalaking sunog kamakailan sa mga urban poor communities sa Tondo, Maynila at Catmon, Malabon. Tinatayang 1,300 families o 6,500 residente ang nawalan ng tirahan sa Malabon, habang umabot naman sa 2,057 families o higit sa 8,000 residente ang natupok ang tirahan sa Tondo. Kasalukuyang nasa evacuation centers ang mga apektadong pamilya, habang patuloy na ina-assess ng Department of Social Welfare o DSWD ang mga pangangailangan ng mga residenteng nawalan ng tirahan. Pauna nang nagpadala ang DSWD ng mga family food pack, bottled water, mats at mga kumot sa mga evacuation center batay sa mga naitalang dami ng mga nasunugan. Ayon kay DSWD Secretary Taguiwalo, maliban sa agarang tulong ng mga biktima, sisiguraduhin ng ahensyang mabibigyan ng naaayong intervensyon ang mga biktima upang makabangon silang muli. Nanawagan naman ang kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay Malabon at Tondo Chapter ng tulong sa mga mayroong mabubuting loob para sa mga pagkain at iba pang pangangailangan ng mga pamilyang nasunugan. Mari umanong mahipag-ugnayan ang mga nais magpadala ng tulong sa Kadamay sa pamamagitan ng kanilang Facebook page.
Samantala, pinuna ni UP Student Regent Raul Manuel ang naging pamamalakad ni dating UP President Alfredo Pascual matapos ang kanyang valedictory speech na naganap na turnover ceremony noong Biyernes at 10 ng Pebrero. Sa panayam ng DZUP 1602 kay Manuel, tinuligsa niya ang umanong pagpapatupad ni Pascual ng mga neoliberal policies sa pamamalakad sa UP sa loob ng 6 na taon.
Well, from a different viewpoints, there might be some good things that were done by President Pascual. Pero I think in assessing a whole term, we must take a look at general trends. Kung ano yung naging overall na tunguhin ng UP under the PAE presidency. And based on the assessment of the OSR, we can say that President Pascual was an implementer of lots of neoliberal policies in education. For instance, his projects like the renaming or the reforming from the STFAP to the socialized tuition system, which still preserves the commercialized nature of our education and has continued profiteering through the students. Also, of course, the electronic UP project, which is a form of privatization of the services inside the university. Mm. And it allows the funds of the university, public funds, to be funneled into the pockets of multinational corporations. We have seen that Oracle, from which we bought SAIS and the other components of the Electronic UP project, yung founder ng Oracle, isa sa 8 richest people in the world. And yung 8 people na yon own an equivalent of what is being owned by the poorest 3.6 billion in the whole world. So I've seen that such trends globally are creeping into the university, and our president has allowed that and worsened that. So we hope that with the new administration, things would be better this time.
Okay. So ano po yung mga nilulook forward sa sinabi? Diba, umupo na bilang 21st pangulo ng universidad si dating College of Law Dean Attorney Danilo Concepcion.
At iyan ang mga balita ang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team kabilang si Shane David at iba pang mga kasapi ng DZUP News Team. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Caranza. Kami ang inyong mga tagabagbalita. Ako si Gian Libroho.
At ako naman si Shara Colyado. Susunod na ang programang Kagalingang Pantahanan. Magandang tanghali.
Mga isyung inalam.
Federalism like
everything. Nakakaroon ng peace talks.
Oppressions sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.